με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Σχεδόν σαν να γράφτηκε για το ίδιο το νησί. Η Δονούσα της Κρίστης Σασινοπούλου είναι μια ονειρική, σχεδόν υπνοτική ερωτική επιστολή σε μουσική του Στάθη Καλυβιώτη. Κυκλοφόρησε το 97 στον Υφαντόκοσμο. Έχει μάλιστα και μια ωραία ιστορία που είπε η Κρίστη Σασινοπούλου. Είχε πει ότι το τραγούδι γεννήθηκε από ένα όνειρο του Στάθη Καλυβιώτη όταν είχαν επιστρέψει από τη Δονούσα και εκείνος ξύπνησε και έτριξε να γράψει τη μουσική. Ένα γιοπελαγίτικο, ψυχεδελικό σχεδόν τρίπ, που δεν περιγράφει απλώς τη Δονούσα, αλλά προσπαθεί να αποδώσει αυτό που σου κάνει η Δονούσα. Είναι η Δονούσα σαν όνειρο, με τη θάλασσα, βράχια, άνεμο, σύννεφα και μια αίσθηση ότι μόλις φτάσεις εκεί αφήνεις όλα αυτά που σε βαραίνουν. Δονούσα λοιπόν, η Δονούσα μάγισσα όπως την αποκαλούν και όχι τυχαία. Γιατί με το που φτάνεις, αδειάζεις, γιώνεσαι, και νιώθεις αυτή την ενέργεια να μπαίνει μέσα σου και να πλημμυρίζει τις αισθήσεις σου. επιδρά καταλυτικά στη διάθεση, θα λέγαμε. Έτσι, στους σφιγμούς, στο χαμόγελο αμέσως μόλις βγεις από την παντόφλα του σκοπελίτη. Ή τον Blue Star πλέον, ανάλογα με τα δρομολόγια που έχεις επιλέξει. Και όσοι έχουν πάει περιγράφουν ότι παρότι είναι ένα μικρό, έτσι, ήσυχο και χωρίς αμέτρητα αξιοθέατα νησί, δημιουργεί μια περίεργη δυνατή έλξη. Και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά και ξανά, και έχει αυτό το μαγικό χάρισμα. Φτάνεις πιστεύοντας ότι θα μείνεις λίγες μέρες και φεύγεις ήδη σκεφτόμενος πότε θα γυρίσεις. Κι εγώ πέρασα καλά, εκεί. Μόνη, κατά μεσής του Αιγαίου, εντάξει, μόνη, εισαγωγικά, ανατολικά της τεράστιας σκιάς της Νάξου, ναι, τελικά δεν ήμουν εγώ μόνη, είναι, η Δονούσα είναι μόνη, αλλά και αυτή είναι σε εισαγωγικά, γιατί βρίσκεται στο συμπλέγμα των Κυκλάδων, έτσι, των μικρών Κυκλάδων. Με ένα πεντακάθαρο λοιπόν γαλάζιο φόρεμα να στολίζει το ανάγλυφο των ακτών της, άγρια και απαλή ταυτόχρονα. Ένιωσα να με περιμένει με τη μεγάλη της αγκαλιά, ανοιχτή, για να με χωρέσει. Και θα πω ότι ήταν οκ. Okay. Είχε να δώσει πραγματάκια. Πήγαμε αρχές Αυγούστου, οπότε ίσως γι' αυτό είχε κόσμο. Αυτό πήγαμε με 6 φίλες μου και μείναμε εκεί περίπου μία βδομάδα. Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι κάνουν αυτό το νησί να προσυδειάζει σε μεγάλο βαθμό με επίγειο παράδεισο, συνολικά. Αν και μάλλον εμάς μας έκανε λίγο κακό καιρό σχετικά με τον καιρό που κάνει γενικά, από την άποψη ότι πήγαμε με πολλά μποφόρ και από τα κρύα ρεύματα ήταν σκέτη ταλαιπωρία να μπει κανείς στη θάλασσα. Αλλά ναι, το ένα πλακόστρωτο δρομάκι, τα περιποιημένα χωραφάκια, τα σβεστομένα σπίτια, ο ζωγραφισμένος στίχος του σχολείου, η άγρια υφή του τσιμέντου κάτω από τα γυμνά πόδια να μοιράζει όλο το σώμα την επαφή με το έδαφος, οι πρωινές εργασίες κάποιων ντόπιων στα εικόσιτα ζώα που έχουν, οι OG γιαγιάδες με το τσεμπέρι που κάνουν το χάζι τους στα μπαλκόνια, οι μυρωδιές από τον Πριάμ, έτσι, οι μαγειρευτές, πατατούλες με ντομάτα και κανέλα, όλα αυτά να πλώνονται καθώς ετοιμάζεται το φαγητό τους και εμείς να ξυπνάμε για να πάμε στη θάλασσα, έχει κάτι βγαλμένο πάλι εποχή το νησί. Κάτι που παρά τις αλλαγές των χρόνων μοιάζει να διατηρεί τον χαρακτήρα του και το δικό του ρυθμό ακόμα. Βασικά όλο το νησί είναι σαν σκηνικό ιταλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, γεμάτο με ενδιαφέροντες χαρακτήρες και υπέροχες εικόνες με color correction από την Τσινετσιτά. Το ανηφορικό τέρμα του δρόμου χωρίς την καμιά βοήθεια και οι χρυσαφένιες αγριοβρώμες που παίζουν με τον άνεμο και οι χαμηλοτάβανες χαρτωμένες οικίες, τα ελεύθερα ερήφια και οι κοτούλες στα δρομάκια, η ησυχία, οι γυναίκες που απλώνουν τις μπουγάδες μισοσπασμένες που το κάνουν αυτό όλη τους στη ζωή, το κακό σήμα της κινητής τηλεφωνίας, οι βουκαμβίλιες και οι πικροδάφνες εδώ και εκεί, όλα αυτά μαζί κάνουν τον επισκέπτη να απολαύσει και να αναλογιστεί την αξία που έχουν κάποια καθόλου αυτονόητα πράγματα, κάποιες καθόλου αυτονόητες αξίες. Είναι μια αίσθηση που επιμένει στον χρόνο και μοιάζει να αντιστέκεται λίγο στην ταχύτητα και την ομοιομορφία. Πάμε να ανακαλύψουμε αν είναι όμως όντως έτσι.
Éternel été, beauté à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard,
l'effet du hasard,
ne le retiendra,
ne le retiendra,
parfois trop ardent. À jamais, ombre du trépied. l'effet du hasard.
L'effet du hasard
ne le retiendra.
Ne le retiendra.
Parfois trop ardent.
Parfois trop ardent.
L'éternel été.
L'éternel été.
Και ως Δενούσα, η Δόνουσα των αρχαίων, η Στενόζα ή η Σπινόζα των ξένων ναυτικών του 19ου αιώνα, αποτελούν μαζί με την Αμοργό τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπαμε, γιατί δεν πρόκειται για τέσσερις τελείως διαφορετικές ονομασίες από άκυρες ιστορίες. Τα περισσότερα είναι παραλλαγές του ίδιου αρχαίου τοπονημίου, όπως ακριβώς πέρασε από διαφορετικές γλώσσες, διαλέκτους και ναυτικούς χάρτες. Δηλαδή, Δόνουσα είναι η αρχαία ελληνική ονομασία του νησιού και απαντάται ήδη στην αρχαία γραμματεία που πέρασε στα λατινικά ως Ντόνουσα. Ο Βυργίλιος το αναφέρει μάλιστα και στην Ενιάδα του, το πιο γνωστό έργο. Ενός από τους σημαντικότερους Ρωμαίους ποιητές της αρχαιότητας. Έτσι. Είναι το μεγάλο επικό ποίημα για τον Ενία, τον Τρώα ήρωα, που μετά την πτώση της Τρίας ταξιδεύει στη Μεσόγειο και τελικά φτάνει στην Ιταλία. Αλλά πριν είχε περάσει και από την Καρχιδόνα, τα είχαμε πει τότε με την Τινησία και αυτά. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι το θεωρούν ως μυθικό πρόγονο της Ρώμης. Γράφει λοιπόν ο Βυργίλιος στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο βιβλίο της Ενιάδας και στο στίχο 125. Ετοιμαστείτε, θα πω λατινικά τώρα. Λοιπόν, Linquimus ortigei portus pelagoque ulamus bachtatamque iungis, iungis naxon uirindemque donusam olearon nuemque paron sparsasque per aicur Κυκλάδας. Τώρα, δεν ξέρω αν μ' ακούνε φιλόλογοι. Πάντως είχα γράψει πολύ ψηλά στις Πανελλήνιες, στα λατινικά. Το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση, μετά από αυτή την εξαιρετική ανάγνωση, σημαίνει αφήνουμε τα λιμάνια της Ορτυγίας και πετάμε πάνω στη θάλασσα, περνώντας από τη Βακχική Νάξο και την Πράσινη Δονούσα, την Ολέαρο και τη Λευκή Πάρο, με τις Κυκλάδες και τις Κυκλάδες σκορπισμένες στο πέλαγος. Ουιριντέμκουε δονούσαμ, έτσι. Αυτό μας νοιάζει εμάς, αυτό κρατάμε. Δηλαδή, καθώς απαριθμεί τα νησιά που συναντούν οι Τρώες στο ταξίδι τους, λέει μεταξύ άλλων την Πράσινη Δονούσα. Η Δενούσα ή Ντενούσα είναι η νεότερη προφορική παραλλαγή του ίδιου ονόματος. Και δεν ήταν απλώς τον επίσημο παρατσούκλι. Το ελληνικό κράτος κατέγραφε επισήμως τον οικισμό ως Δενούσα μέχρι το 1940, όταν το όνομα διορθώθηκε επίσημα σε Δονούσα, ουσιαστικά επαναφέροντας την ιστορικότερη μορφή. Στις παλιότερες μαρτυρίες εμφανίζεται και ως Ντονούσα ή Τονούσα, επειδή για αιώνες ήταν το μικρό απομονωμένο νησί, αυτό ήταν, και κυκλοφορούσε περισσότερο από στόμα σε στόμα, ανάμεσα σε νησιώτες, σε βοσκούς, σε ναυτικούς και σε ξένους χαρτογράφους. Οπότε, επειδή δεν είχε συγκεκριμένη επίσημη γραπτή παράδοση, παραφθάρηκε. Και η σημερινή δονουσιώτικη κοινωνία άλλωστε διαμορφώθηκε από Αμοριανούς που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί τον 19ο αιώνα. Και παλιότερες πηγές λένε ότι ήταν ακατοίκητο. Οπότε συνέβαιναν στον κόσμο πραγματάκια και το πανάρχιο Δόνουσα επιβίωνε, αλλά οι άνθρωποι το άκουγαν και το αναπαρήγαγαν σύμφωνα με τη δική τους προφορά. και οι ξένοι ναυτικοί προσπαθούσαν να το μεταφέρουν στα ιταλικά, στα τουρκικά ή στις άλλες γλώσσες, αυτό που στα ελληνικά άκουγαν, το οποίο δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Παράδειγμα, δηλαδή το 1513 ο Οθωμανός ναύαρχος και χαρτογράφος Πύρη Ρέης, τον 16ο αιώνα, το καταγράφει ως Τενούσε ή Τενούς, και σημειώνει ότι οι Τούρκοι το αποκαλούσαν Χιτζαλάρ, επειδή σύμφωνα και με το ιστορικό αρχείο της Δονούσας, πειρατές είχαν σκοτώσει Κύπρους κινητές που ταξίδευαν προς τους Άγιους Τόπους. Το Χιτζαλάρ σημαίνει κυριολεκτικά στα τουρκικά οι προσκυνητές, από το Χάσι, προσκυνητής, και το Λαρ, που είναι κατάληξη του πληθυντικού. Η λέξη λοιπόν ήταν και για μουσουλμάνους που είχαν κάνει τον χατζ τους στη Μέκα, αλλά και γενικότερα για χριστιανούς προσκυνητές προς τους Ιερούς Τόπους που πήγαιναν. Και πιο μετά, την εποχή των εξερευνήσεων και των Πορτολάνων, των λιμενοδεκτών κοινώς, η Δονούσα έγινε γνωστή ως Στενόσα και Σπινόσα. Στενόσα σημαίνει στενή και Σπινόσα, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι ακαθόδης, δηλαδή γεμάτη αγκάθια. Οι μορφές αυτές καταγράφονται και σε ναυτικές πηγές του 10ου αιώνα, έτσι και έχουμε να κάνουμε πολλές χαρτογραφικές παραφθορές. Υπάρχει πιθανότητα και ένας δεύτερος μηχανισμός που λέγεται λαϊκή ετυμολογία να έπαιξε εδώ ρόλο. Δηλαδή, όταν ένα πολύ παλιό όνομα δεν έχει πια προφανές νόημα στους ομιλητές και έχει χάσει την σημασία του, εκείνοι ασυνείδητα τείνουν να το φέρουν πιο κοντά στις λέξεις που γνωρίζουν. Και έτσι το Δενούσα θα μπορούσε να έχει ενισχυθεί και από τη σύνδεση με το Δένο, επειδή τα πλοία έδαιναν εκεί στο νησί. Και σκεφτείτε, το λιμάνι έγινε γύρω στο 1980. Μέχρι τότε με έναν αρόδο τα νησιά, τα πλοία. Και περνούσαν με καραβάκια για να πάνε στην ενδοχώρα. Αυτή η ερμηνεία κυκλοφορεί βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είναι να το παίρνουμε και 100% αλήθεια. Δεν είναι αποδεδειγμένη η ετυμολογία, σίγουρα. Ναι, δεν είναι η αρχική προέλευση του ονόματος, όπως είπαμε. Δονούσα τώρα, το σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή πήγε τέλος αυτή την απεριοριστία και το νησί ονομάστηκε επίσημα με αφορμή την γενική απογραφή πληθυσμού του 1940. Η Γενική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραφε τους οικισμούς της χώρας γενικά σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα έτσι μπήκαν οι επίσημες ονομασίες με την ορθή γραφή και εκφορά που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο των Τοπονυμίων. Και πλέον το λέμε έτσι, ως την ελληνική συνέχεια της αρχαίας Δόνουσας, με μία μετατόπιση του τόνου για κάποιο λόγο. Για την ονομασία προτιμήθηκε αυτή η μορφή που πλησίαζε περισσότερο ιστορικά στο αρχαίο Δόνουσα, αντί τότε της Δένουσας. Και fun fact, έτσι, η μετονομασία συνέβη στις 16 Οκτωβρίου του 1940, μόλις 12 μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου, που ήταν η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Οκτωβρίου να πω, με διορθώσαν από το κοντρόλ και πολύ σωστά κάνα, γιατί το κάνω αυτό το λάθος πάντα. Gracias.
sabor eterno, muy especial. Y esa niña guapa, chiquitita, mulatita, es gitanita. Gusta, gusta.
Σύνδεση με το Διόνυσο και την Αριάδνη. Εν συντομία, μετά τη δολοφονία του Μινοταύρου, ο Θησέας φεύγει από την Κρήτη, παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη, που τον είχε βοηθήσει να βγει από το λαβύρινθο με το Μύτο, ξέρετε, και μετά έγινε εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας 10 με 11 κάθε Σάββατο. Λοιπόν, στην πιο γνωστή εκδοχή φτάνουν στην Άξο, όπου ο Θησέας την εγκαταλείπει ή αναγκάζεται να την αφήσει, και εκεί εμφανίζεται ο Διόνυσος. Την ερωτεύεται παράφορα και την κάνει σύντροφό του. Αυτή είναι η εκδοχή που κυριάρχησε στην αρχαία παράδοση. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή παράδοση που συνδέει την Αριάδνη με την Δονούσα. Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι ο Διόνυσος πήρε την Αριάδνη από την Άξο και τη μετέφερε στη Δονούσα για να κάνουν μια νέα αρχή. Ενώ ο πατέρας της, ο Μήνος, τους καταδίωκε. Την καταδίωκε. Δηλαδή, εδώ η Δονούσα λειτουργεί περίπου ως καταφύγιο κρυψώνα του Διονύσου και της Αριάδνης και του έρωτά τους. Και εδώ γίνεται και ενδιαφέρουσα η ετυμολογία. Το Dictionary of Greek and Roman Geography του 1854 λέει ότι από αυτή την ιστορία ίσως να γεννήθηκαν τα ονόματα της Δονούσας, γιατί η Δονούσα και Διόνυσος έμοιαζαν τόσο πολύ. Δηλαδή, οι αρχαίοι ή μεταγενέστεροι αφηγητές μπορεί να σκέφτηκαν περίπου Δόνουσα, Διόνυσος. Άρα, ναι, το νησί πρέπει να έχει κάποια ιστορία με τον Διόνυσο. Και ίσως και γι' αυτόν αποδίδουμε μέχρι σήμερα αυτή τη σχεδόν μαγική αύρα. Σε ένα τόπο που η μυθολογία συνέδεσε με τον Διόνυσο και την Αριάδνη, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάτι από εκείνη, την έκσταση, την ελευθερία και τη μεταμόρφωση και τη μετουσίωση της χαράς, έμενε να υπάρχει και να αιωρείται στον ατμόσφαιρα, να υπάρχει έτσι μια ενέργεια λύτρωση στο νησί. Ο Διόνυσος είναι ο θεός της έκστασης, της μέθης, της απελευθέρωσης από τα όρια και της μεταμόρφωσης σε κάτι άλλο, ανώτερο, καλύτερο, ενώ η Αριάδνη κουφαλά το μύθο της εγκατάλειψης, αλλά και της μιας νέας αρχής και της δημιουργίας. Οπότε, η Δονούσα είναι όντως ο τόπος που χάνεις λίγο τον παλιό σου ρυθμό και επιστρέφεις αλλιώς. Ή απλά ήταν τόσο δύσκολο να πας και να έρθεις που κάνεις ένα κυφλότημα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Just let it go.
Μεδούσα, λοιπόν, ακριβώς λόγω της θέσης της, υπήρξε κατά καιρού σταθμό σε ποικίλα θαλάσσια περάσματα. Τα δωδεκανησιακά στοιχεία της κεραμικής, εκτός από τα κυκλαδυτικά αναξιακά που βρέθηκαν, μαρτυρούν ότι ο οικισμός αυτός ήταν ένας εμπορικός σταθμός σε έναν πολύ γνωστό θαλάσσιο δρόμο που ένωνε Αττική με Εύβοια, στο Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά το νησί είχε περισσότερους από έναν πρωτοκυκλαδυτικούς οικισμούς. Επίσης, στην βορειανότιο-ανατολική πλευρά της υπάρχει το βαθύ λιμενάρι, ένα απόκριμνο ακροτήρι με βαθύ αγκυροβόλη, όπου ανασκάφηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα οχυρωμένη εγκατάσταση που χρονολογείται ανάμεσα στον 9ο και τον 8ο αιώνα. Ευραχίδια θα την έλεγε κανείς, έναν αιώνα διήτησε. Υπάρχουν ίχνη ότι άκμασε εδώ έτσι πολύ ο κυκλαδυτικός πολιτισμός από το 3000 π.Χ. Στον 1ο αιώνα π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος παραχώρησε το νησί στους Ρόδιους, ενώ στους αυτοκρατορικούς χρόνους υπήρξε τόπος εξορίας. Το Μεσαίωνα η Δονούσα έγινε κέντρο πειρατών. Την εποχή εκείνη κυβερνήθηκε από τη Δημοκρατία της Βενετίας, εννοείται, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο κόσμος έμαθε γι' αυτήν λίγο στο άκυρο. Όταν ο Γιώργος ο Πρώτος επισκέφτηκε τη Δονούσα το 1876, στο πλαίσιο των μετακινήσεών του στην ελληνική επικράτεια, και έμεινε έτσι το ιστορικό ανέκδοτο που οι κάτοικοι δεν είχαν ιδέα και πληροφορήθηκαν από εκείνον ότι ο Όθωνας είχε εκθρονιστεί 14 χρόνια νωρίτερα το 1862. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρησιμοποιεί μάλιστα αυτή την ιστορία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο απομονωμένο παρέμενε το νησί τον 19ο αιώνα. Αργότερα έγινε γνωστή και από το άλλο περιστατικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου στις 10 Αυγούστου του 1914 η Γερμανία με το ισχυρό θωρικτό Γκέμπεν μαζί με το ελαφρύ καταδρομικό Μπέρσλαου, βρίσκοντας στη Μεσόγειο υπό τον άβαρχο Βίλχεμ Σούσον, κατευθυνόμενη προς την Κωνσταντινούπολη λόγω της μυστικής μασχίας που είχαν συνάψει δύο χώρες. Αφού τα γερμανικά θωρικτά βομβάρδισαν γαλλικά λιμάνια στην Αλγερία, οι σύμμαχοι Βρετανοί τα καταδίωκαν. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, ήταν το κάρβουνο. Τα πολεμικά πλοία της εποχής έκαιγαν τεράστιες ποσότητες άνθρακα και το Γκέμπεν δεν είχε αρκετό για να φτάσει μέχρι τα Δαρδανέλια που ήθελε. Ο Σούσον είχε κανονίσει να συναντηθεί το ανθρακοφόρο πλοίο στο Αιγαίο και έτσι το Γκέμπεν και το Μπέρσλαου κρύφτηκαν στη Δονούσα. Οι ελληνικές αρχές τα τοποθέτησαν πίσω από το απομονωμένο ακροτήριο άσπρο σκάβους, ώστε να ανεφοδιαστούν χωρίς να εντοπιστούν από τους Βρετανούς. Το ανθρακοφόρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Μπογκάντος, το οποίο είχε φορτώσει εκατοντάδες τόνους άνθρακα στον Πειραιά, κατόπιν της άδειας του ιδίου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα, καμουφλαρίστηκε το Μπογκάντος ώστε να μοιάζει με ελληνικό εμπορικό πλοίο και έφερε το όνομα Πολυμύτης, για να μην πολύ κινήσει μύτες, για να μην κινήσει υποψίες μετά το αίτημα του Γερμανού πρεσβευτή. Και αυτό δεν ήταν ένας απλός ανεφοδιασμός, έτσι. Πηγές αναφέρουν ότι εγκρίθηκε η διάθεση περίπου 800 τόνων άνθρακα, παρότι εκείνη την περίοδο είχε επιβληθεί περιορισμός στην εξαγωγή του. Το ανθρακοφόρο έφυγε στη συνέχεια και συναντήθηκε με τα γερμανικά πλοία στη Δονούσα, όπου το πλήρωμα είχε βάλει παρατηρητές ψηλά στους βράχους της Δονούσας για να ειδοποιήσουν αν εμφανιστούν τα βρετανικά πλοία. Και μάλιστα ο εφοδιασμός έγινε και τη νύχτα, με όσο το δυνατόν λιγότερο φως, ώστε να μην προδοθεί η θέση. Και τα γερμανικά πλοία παρέμειναν έτοιμα να λύσουν κάβους αμέσως αν εμφανιζόταν ο εχθρός. Οπότε στις 10 Αυγούστου του 1914 τα δύο πλοία έφτασαν στα Δαρδανέλια και λίγες μέρες αργότερα πουλήθηκαν τυπικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βασικά μετονομάστηκε το Γκέμπεν σε Γιαβού Σουλτάν Σελίμ και τον Μπρέσλαου σε Μίντιλι. Και από εκεί και πέρα άνοιξαν πολλά μέτωπα στον Κάφκασο εναντίον της Ρωσίας, στη Μεσοποταμία εναντίον των Βρετανών, στην περιοχή του Σουέζ και της Παλαιστίνης και αργότερα στα Δαρδανέλια και την Καλλίπολη. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας και ήταν όταν άνοιξε και το μεσανατολικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και το πιο περίεργο. Και την επιτρέψει ο Βενιζέλος ενώ πολιτικά έγερνε προς τη Βρετανία ως γνωστόν και την Αντάντ. Στην αρχή του πολέμου το καλοκαίρι του 2014 επίσημα υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας και στη Βουλή ευχόταν καταγεγραμμένα, να μην μεταφερθεί ο πόλεμος στα Βαλκάνια. Είχαν τελειώσει ήδη ο Βαλκανικός πόλεμος. Οπότε τον Αύγουστο του 1914 είχε προσπαθήσει να διερευνήσει την ελληνική συμμετοχή στο πλευρό της Αντάντ, αλλά οι σύμμαχοι προτιμούσαν να κρατήσει η Ελλάδα ουδέτερη θέση απέναντι στον πόλεμο. Άρα αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μεταχειρίζεται και τους εμπόλεμους ισότιμα. Πράγματι, το διεθνές δίκαιο της εποχής επέτρεπε υπό προϋποθέσεις σε πολεμικά πλοία εμπόλεμων να προμηθεύονται καύσιμα σε ουδέτερα λιμάνια, έτσι, και απαιτούσε αυτοί οι περιορισμοί να λειτουργούν, να εφαρμόζονται αμερόληπτα. Και η σύμβαση της Χάγης το 1907 το όριζε ότι μπορούσε να δοθεί καύσιμο μέχρι την ποσότητα που απαιτούνταν για να φτάσει το πλοίο στο πλησιέστερο λιμάνι της χώρας του. Βέβαια, το πολεμικό αυτό πλοίο πήρε πολύ περισσότερα από αυτά που αναλογούσαν. Ωστόσο, πιο πριν η Ελλάδα και η Σερβία είχαν υπογράψει το 1913 συνθήκη φιλίας και αμυντικής συμμαχίας. Αρχικά με το βλέμμα κυρίως για την προστασία της Σερβίας απέναντι στη Βουλγαρία και της Ελλάδας. Και η συμφωνία αυτή προέβλεπε αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και στο διπλωματικό έγγραφο του 1915 καταγράφει ρητά η Σερβία ότι θεωρούσε υποχρεωτική την αρρωγή της Ελλάδας σε επικείμενη βουλγαρική επίθεση, έτσι, ως το πλέον προβλεπόμενο casus foederis. Και εδώ είναι λοιπόν που προέκυψε η μεγάλη σύγκρουση. Γιατί ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να εκπληρώσει τη συμμαχική της υποχρέωση και να βοηθήσει τη Σερβία, ενώ η πλευρά του βασιλιά Κωνσταντίνου υποστήριζε ότι, ότι αυτό δεν ήταν κάτι τόσο απλό, γιατί η Σερβία δεν δεχόταν δυνητικά επίθεση μόνο από τη Βουλγαρία, αλλά βρισκόταν ήδη σε πόλεμο με την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Γερμανία. Και εδώ έγινε το νομικό και το πολιτικό θέμα. Γιατί δεν διαφωνούσαν μόνο αν η Ελλάδα ήθελε να μπει στον πόλεμο, αλλά και αν ήταν ήδη δεσμευμένη από μια υπάρχουσα συνθήκη, και αυτό οδήγησε στον μεγάλο εθνικό διχασμό, έτσι. Οπότε, η ενίσχυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εν κατακλείδη με τον Γκέμπεν έκανε πολύ πραγματικό το ενδεχόμενο ότι αν η Ελλάδα εμπλεκόταν υπέρ της Σερβίας ή της Αντάντ, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία. Υπάρχουν μάλιστα πολλές πηγές της εποχής που λένε ότι ο Βενιζέλος μετά την απόκτηση του Γκέμπεν και του Μπέρσλα από τους Οθωμανούς. Οι Γερμανοί που τα δώσαν στους Οθωμανούς, θεωρούσε πολύ πιθανή μια τουρκική επίθεση κατά της Ελλάδας και έτσι επιδίωκε βρετανικές εγγυήσεις εναντίον του τουρκικού στόλου. Και έχουμε και ένα ακόμα πιο juicy στοιχείο, ότι σύμφωνα με την ιστορική έρευνα, η διαφυγή των δύο πλοίων συνδέθηκε με τον ανεφοδιασμό άνθρακα στο ελληνικό έδαφος, για να μην περάσει παρατηρητό από τους Βρετανούς. Και ακόμα η ακαδημαϊκή εισήγηση της International Commission of Ministry History αναφέρει ότι ο Βενιζέλος το έκανε αυτό, επέτρεψε την αποδέσμευση άνθρακα που ήταν κρίσιμος για τα γερμανικά πλοία. Πάντως αυτό έθεσε τον ελληνικό στόλο στο βρετανικό ναύαρχο Mark Kerr, έτσι δεχτήκανε εν τέλει να πάρουν τους Έλληνες και τα βρετανικά πλοία περιπολούσαν έτσι αναγκαστικά την έξοδο των Δαρδανελίων. Ασκήσαμε πίεση, σαν να λέμε. Οπότε λίγους μήνες αργότερα ο ίδιος ο Βενιζέλος πολεμούσε στο πλευρό των Βρετανών και των Γάλλων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Γερμανών, στον στόλο της οποίας είχε ήδη βοηθήσει να φτάσει ο Γκέμπεν. Εν τω μεταξύ, εντελώς τυχαία, αφού είχα προετοιμαστεί για την εκπομπή σήμερα, έτυχε να διαβάζω για το περιστατικό αυτό από άλλη σκοπιά, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο, το «Σε ποιον ανήκει αυτή η γη», του Tom Fraser. Μετάφραση Στέφανου Καβαλιεράκη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Οπότε, λίγο με συνεπήρε αυτή η ιστορία.
Θάλασσες, τα μικρά μας πάθη. θάλασσες, οι πίκρες που με δώσαν οι φίλοι μου.
Θάλασσες λοιπόν, ένα τραγούδι, μουσική και στίχη του Αντώνη Βαρδί. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον Ηλία Κλωναρίδη το 83. Αλλά επειδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας καλλιτέχνης larger than life και δεν δίσταζε απέναντι στην πρωτοτυπία, 41 χρόνια αργότερα το έδωσε εντελώς αλλιώς, με τη δική του ποπεντεχνιακή εκδοχή. Και ενδιαφέρον έχει ότι η δισκογραφία της εποχής το χαρακτηρίζουν εξ αρχής μια rock μπαλάντα, έτσι, πολύ περισσότερο από ένα καθαρό λαϊκό τραγούδι. Οπότε η ενορχήστρωση με τον Μπουζουκάκι και την Τζαμπούνη έρθε και άλλαξε το τραγούδι και του έδωσε φτερά. Προφητικό! Ακόμα και από τα λόγια του τραγουδιού, αν δείτε, προμηνύεται ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Ο ίδιος ο Μαζονάκης είχε πει τότε κάτι που σήμερα ακούγεται ακόμη πιο φορτισμένο. Κάθε τραγούδι που κυκλοφορώ εκφράζει την περίοδο που βιώνω. Τι ήταν κι αυτό, μου λέτε. Εγώ πάντως το έμαθα, έπαιρνα το μεσημεριάτικο power nap μου και είχα βάλει ξυπνητήρι κατά τις 6 και αφού χτύπησε και πάνω το κλείσω για να μου χαρίσω έτσι 10 λεπτάκια ακόμα, σκάει push notification από τα νέα και το βλέπω και λέω, πάρε φίλε. Αλλά λέω, δεν θέλω να χάσω τον υπνάκο μου, άστο. Πήγε αυτόματα μου στο χέρι και έψαξα να δω τι γίνεται. Το πιο σπουδαίο που δύσκολα το καταφέρνει κανείς και για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι ότι ανεξαιρέτως απόψεων, γούστων, επιλογών, σε όποιο μέρος του πολιτικού τόξου κατατάσσεται ο καθένας και σε ό,τι φάσμα και αν βρίσκεται, στεναχωρηθήκαμε όλοι με το χαμό του Μαζονάκη. Δεν θα πω ότι ήταν ο αγαπημένος μου, ούτε ότι μεγάλωσα, ούτε ότι πέρασα τις πιο δύσκολες ώρες μου μαζί του. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μέχρι χθες ο πατέρας μου δεν ήξερε καν για το φαινόμενο Μαζονάκης. Προσπαθούσαμε, είδαμε και πάθαμε να τον βάλουμε έτσι λίγο να πιάσει το vibe. Αλλά ήταν ωραίος τύπος. Έτσι καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή, και από συνεντεύξεις και από εμφανίσεις που βλέπω τώρα να κατακλείζουν την αρχική μου. Οφείλουμε να του το δώσουμε. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν μπροστά. Avant-garde καλλιτέχνης και επαναστατικός και με πολύ πρωτοποριακή φιγούρα μέσα στο ελληνικό mainstream λαϊκό pop σύστημα. Από πολύ νωρίς έπαιζε με το camp, με την extravaganza, με το glamour, με το kitsch. Ασχολήθηκε με την performance, με την κατασκευή δημόσιας περσόνας του. Αυτά δεν ήταν δεδομένα τότε. Δοκίμασε, ξεβολεύτηκε. Έκανε διαφορά με τη μόδα και έτσι δεν φοβόταν και το θεατρικό, το κεντρικό, το πιο θηλυπρεπές. Την ίδια στιγμή όμως παρέμενε και βαθιά λαϊκός και αυθεντικός. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν έγινε experimental αλλά απομακρυσμένο σε έναν άλλο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Έκανε το ίδιο το λαϊκό πιο πειραματικό και οπτικά και πολιτισμικά και ανέτρεψε έτσι πολλές συμβάσεις. Και εδώ ο Μαζονάκης συναντά απρός με ένα τηδονούσα. Γιατί και οι δύο έχουν κάτι από outsider που τελικά έγινε αγαπητό. Η Δονούσα δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει το τέλειο και κλαδίτικο νησί. Για χρόνια κράτησε αυτό το άγριο, το ελεύθερο, το αντισυμβατικό. Και ο Μαζονάκης αντίστοιχα δεν έμοιαζε ποτέ με τον κλασικό λαϊκό τραγουδιστή. Δεν ανέτρεψε τη φόρμα του ελληνικού τραγουδιού με τον τρόπο που θα το έκανε ένας συνθέτης, έτσι, αλλά ανέτρεψε πολλά πράγματα που έβαλε την προσωπική του αισθητική. Και οι δύο λοιπόν, και η Δονούσα και ο Μαζονάκης, δεν έγιναν αγαπητοί επειδή προσαρμόστηκαν, έγιναν αγαπητοί επειδή επέμεναν στην ιδιαιτερότητά τους. Η Δονούσα σήμερα λοιπόν υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ανήκει στο Συμπλεγματών Μικρών Κυκλάδων, έτσι, μια πολύ μικρή νησιωτική ομάδα, που αναφέρονται στα τέσσερα κατοικημένα αυτά νησιά, τα μικρά, η Δονούσα, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και τα Κουφονίσια, το Άνω και το Κάτω, αλλά θεωρείται ένα. Και το ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα περιλαμβάνει την Γκαίρο, το Κάτω Κουφονίσι και πολλές άλλες ακατοίκητες νησίδες κτλ. Και αυτό εξηγεί σε πολύ μεγάλο μέρος την όψη της. Βραχώδες, ξερό, ανάγλυφο, με έντονες πλαγιές, μικρή όρμη και ακροτήρια, έτσι, σπινόζα που λέγαμε αν θυμάστε πάνω, αγκαθωτή δηλαδή, είναι τίγκα σε πετρώματα και έχει ένα έτσι λίγο έφορο έδαφος και αυτό εξηγεί γιατί πολλοί επιλέγουν τα ρηβατικά παπούτσια ως μέσο μετακίνησης και γιατί έχει τόσα πολλά μονοπάτια. Πέρα από αυτά η Δονούσα είναι γνωστή σήμερα κυρίως για εναλλακτικό τουρισμό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τον ύμνο του νησιού.
Γκάρι, μη μίλησε.
Κάθομαι μέσα στον κόσμο και ξεχνάω ησυχία στα λεπτά ψάχνω να βρω. Μες στις παύσεις τη σιωπή μας λαχταράω και σιτρώ στη Δονούσα παγωτό. Και με ρωτούν μα εγώ κοιτώ που είσαι εσύ που μ' απαντούσες. Αργότερα εγώ ψάχνω να σε βρω μα πια δεν σε θυμάμαι και εσύ τρώω στη Δονούσα παγωτό. Και με ρωτούν μα εγώ κοιτώ που είσαι εσύ που μ' απαντούσε.
Άσο να δίνει αυτή τη γλυκό, πικρή, κάπως μελαγχολική αίσθηση, παρότι ρυθμικά δεν είναι αργό, είναι όμως μικρό, μελαγχολικό, indie folk στιγμιότυπο για κάποιον που λείπει, για τη σιωπή, την απόσταση και εκείνο το πολύ συγκεκριμένο είδος συναισθηματικής αδικίας που εσύ παλεύεις υπαρξιακά με τις σκέψεις σου και άλλος τρώει παγωτό στη Δονούσα. Ένα τραγούδι που αν έχει πάει στη Δονούσα μέσα κίδιο, Birkenstock, παρέω πετσέτα και μια ελαφριά απέχθεια προς τις οργανωμένες παραλίες, πιθανότατα ταυτίζεσαι. Γιατί και η Ζαμάνη που υπογράφει στίχους και μουσική εμπνέεται από όσα ζει. Από θάλασσες, από τόπους που την καθορίζουν και ότι οι εμπειρίες γράφουν μέσα της μέχρι να βγουν σε τραγούδι. Η Δονούσα λοιπόν έχει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που ελκύουν το φασέικο κοινό. Αλλά το καλό. Φασέικο κοινό, όπως σήμαινε παλιά. Μόνο wannabe alternative. έτσι, που το δουλεύουν γενικά. Γιατί ο σημερινός φασαίος είναι πολύ πιο αντιπαθητικός. Είναι φωνακλάς, είναι δήθεν, είναι επιδεικτικός, είναι social performative τύπος, με μια αισθητική που μπορεί να είναι αρκετά μαζική και ποζέρικη. Ο χειρότερος είναι ο χιπστεροκάγκουρας, επειδή οι δύο τύποι συναντιούνται, έτσι, και αυτός που ακούει έντεχνο, που βάζει συνέχεια stories, λίγο tote bag, λίγο second hand, λίγο bro, λίγο camping, λίγο πολιτικοποιημένο, correct λεξιλόγιο, αυτά όλα μοιάζουν λίγο με αυτά που θα μπορούσα να βρει κανείς, έτσι, αυτά, αλλά δεν, τουλάχιστον εγώ δεν λέω ότι ξέρω ένα μέρος που δεν το ξέρει κανείς και σε πάει στο συγκεκριμένο μπαροκοφενείο για bio wine, το οποίο το μεταξύ το ξέρουν όλοι, έτσι, εγώ έχω τα στέκια μου. Δυστυχώς γεμίζει το νου σας και από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους είχα και έναν καυγά, θα σας τα πω στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν αυτοί που παίζαν ρακέτες ενώ ήθελα να ακούσω τον παφλασμό από το κύμα. Τέλος πάντων, για να δούμε σε τι άλλο θα μας φέρει αντιμέτωπος η αλλαγή της φάσης. Πάντως το νησί, όπως και να έχει, εδώ και δεκαετίες έχει μια μποχήμια ταυτότητα για αυτούς που ζουν ή έστω θέλουν να ζήσουν για ένα χρονικό διάστημα έξω από τις συμβάσεις της αστικής ζωής. Έτσι, λιγότερη έμφαση το πρέπει, περισσότερο στην ελευθερία, στη δημιουργικότητα, στο ταξίδι, στην παρέα, στην εμπειρία. Το Λιβάδι έχει μακρά παράδοση ελεύθερο κάμπινγκ και στο γυμνισμό. Και ακόμη και σήμερα είναι ένα μέρος που οι backpackers στείνουν τις σκηνές και μένουν για μεγάλα διαστήματα. Οπότε τέτοια μέρη αποκτούν και ένα συμβολικό κεφάλαιο στην ανεπιτίδευτη επιλογή, που δεν είναι εντελώς αποκομμένη από τα πράγματα. Και αυτό έχει πολύ ωραίο κοινωνιολογικό ψωμί. Γιατί η Δονούσα είναι σχεδόν και η στάδη το πώς η αυθεντικότητα γίνεται χωρίς να το επιδιώκει ο ίδιος ο τόπος. Πρόσφατος τώρα ταξιδιωτικό άρθρο στο travel.gr είχε έναν τίτλο «Δονούσα, the small cyclades at their wildest». Έτσι, τη χαρακτηρίζει «Bohemian outlier of the small cyclades». Και σημειώνει ότι εδώ και δεκαετίες προσελκύει οι free campers σε έναν κόσμο που θέλει να εξαφανιστεί για λίγο. Δεν ξέρω γιατί βέβαια είναι στα αγγλικά. Το έρθρο υπάρχει βέβαια μόνο στην αγγλόφωνη σελίδα του travel.gr. Περίεργα πράγματα, αλλά αυτά είναι. Η alternative ταυτότητα του νησιού επιβεβαιώνεται δηλαδή από παντού. Και γεννήθηκε και εν μέρει από μία ανάγκη. Γιατί η Δονούσα δεν είχε τις υποδομές για συμβατικό τουρισμό. Και αυτό έγινε αργότερα και το συγκριτικό της πλεονέκτημα και μάλλον η προστιθέμενη της αξία. Τις δεκαετίες δηλαδή του 50, του 60 και του 70 δεν ήταν διαμαντάκι, ανεξερεύνητος τουριστικός παράδεισος, ήταν ένα φτωχό και απομονωμένο νησί που δεν είχε πληθυσμό. Από 2072 κατοίκους το 1951 είχε το 1981 116 και σήμερα σύμφωνα με την απογραφή του 21 είχε 167. Ναι. Αποτελεί έτσι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το ότι το 80 όταν άρχισαν οι περισσότεροι επισκέπτες να φτάνουν δεν είχε καν καταλύματα. Από όταν ήρθε το ρεύμα εκεί πέρα στο 80 κάτι άρχισε να γίνεται. Εκεί είπαμε το λιμάνι κατασκευάστηκε το 1986. Μέχρι τότε τα μεγάλα πλοία έμεναν έξω αρόδου και οι άνθρωποι έβγαιναν στεριά με βάρκες. Ακόμα και με δύσκολες συνθήκες. Έτσι και όχι μόνο επισκέπτες, αλλά και γιατροί και προμήθειες και ό,τι χρειαζόταν. Το 2008 ήταν η δεύτερη καμπή και από κρυφό διαμάντι έγινε προσβάσιμο μυστικό από όταν βελτιώθηκε η εκτοπλοϊκή σύνδεση. Και ο τότε τοπικός παράγοντας Δημήτρης Πράσινος έχει περιγράψει ότι παλιότερα το ταξίδι της άγωνης γραμμής αυτής μπορούσε να διαρκέσει 18 με 20 ώρες. Απαγορευτικό βέβαια. Με το Blue Star όλο το κόνσεπτ έγινε πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Και τότε αυξήθηκε και απότομη τουριστική κίνηση. Οπότε το 2010 εκεί ήταν η χρυσή εποχή για το free camping μύθο. Και ένα επίσημο αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου του 2014 περιγράφει ότι η Δονούσα, σε αντίθεση με τις άλλες μικρές Κυκλάδες, αποτελούσε τον παράδεισο των φανατικών του ελεύθερου camping. Κέδρος και Λιβάδες συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της θερινής κίνησης, η οποία υπολογίζονταν τώρα στα 600-800 άτομα ημερησίως. Και βέβαια. Αυτό δεν είχε μόνο καλά. Κάποιοι κάτοικοι και επαγγελματίες όντως ωφελούνταν πολύ, δηλαδή ταβέρνες, καφενεία, μίνι μάρκετ, μαγαζάκια. Είχαν πελατεία από ανθρώπους που έμεναν εκεί για μέρες, εβδομάδες, μήνες. Αλλά όσοι είχαν νοικιαζόμενα δωμάτια, όσοι έβλεπαν κόσμο να χρησιμοποιεί το νησί και τις υποδομές του χωρίς να συμβάλλει, να κάνει τι θέλει, να ράζει μόνο, υπήρχε μια αίσθηση ανομίας. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό νησί, με περιορισμένους πόρους, με συγκεκριμένο νερό, με κάποιες τουαλέτες, με απορρίμματα, με συγκεκριμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Εντάξει, όταν η παραλία αυτή μετατρέπεται χώρος μιας κοινότητας, οι τόποι μπορεί να αισθανθούν ότι χάνουν λίγο τον ίδιο τους το χώρο. Θα μας τα πούν όλα αυτά και θα μιλήσουμε για την αλλαγή της μορφής του νησιού και τι ακριβώς έχει να προσφέρει σαν τόπος εκδρομής η Δονούσα. Θα μας μιλήσει ο Ηλίας Πράσινος, που είναι σήμερα πρόεδρος της κοινότητας Δονούσας και ένα από τα πιο ενεργά πρόσωπα διατήρησης και την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής μνήμης του νησιού, και η Βασιλική Κουτρουλή, ηθοποιός, σκηνοθέτητα, δραματουργός και θεατρολόγος, που έχει πολύ στενή σχέση με τη Δονούσα. Έτσι, έπειτα από μια τυχαία επίσκεψη στο νησί, επέλεξε να εγκατασταθεί μόνιμα και από το 21 είναι από τα βασικά πρόσωπα πίσω από την πειραματική σκηνή Δονούσα ή εν θεάτρο, που οργανώνει παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις στο νησί όταν το νησί δεν υποδέχεται τους επισκέπτες. Γιατί το νησί δεν είναι μόνο για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, είναι έτσι όλο το χρόνο παραμένει εκεί και προετοιμάζεται για να μας υποδεχτεί. Πιθανότατα να έχουμε και άλλους καλεσμένους, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί θα δούμε τι θα γίνει. Μπορείτε να πάρετε βέβαια μια εικόνα στο προφίλ μου στο Instagram, το Ariadne Sofia Kouri. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έντυσε μουσικά τις διακοπές μας και το πώς περάσαμε, που και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Η Στεύη λοιπόν με το γιουκαλίλι της, τα απογεύματα που αράζαμε στην παραλία όσο έπεφτε ο ήλιος και χρήσιζαν τα βράχια, ένα φωτεινό τρυφερό τραγούδι σε μουσική Σταύρου Σιόλα και τους στίχους της ίδιας της Ρίτας Αντωνοπούλου.
Πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω. Πουλιά και δράκι ζουν στην ίδια τη φωλιά. Να μ' αγαπάς κι όλο τον κόσμο θα ενώσω. Κι η λεμονιά μου θα αγαπάει τη μιλιά.
Το στίχημα είναι ένας τόπος που αλλάζει, να αλλάζει, να δοκιμάζει νέες ισορροπίες και να εξελίσσεται, χωρίς απαραίτητα να χάνει όσα τον κάνουν ξεχωριστό. Γιατί οι τόποι, όπως και οι άνθρωποι, ναι, εξελίσσονται. Και ίσως η πραγματική μαγεία να μην είναι να παραμείνεις αναλύωτος, αλλά να αλλάζεις χωρίς να χάνεις τον πυρήνα σου.
Φιλιά. Μέσα στο χώμα τα όνειρά μας θα ενώσω και θα γεννήσουμε πολύχρωμα παιδιά. Έχω έναν κήπο ανθισμένο να σου δώσω. Πουλιά και δράκι ζουν στην ίδια τη φωλιά. Να μ' αγαπάς και όλο τον κόσμο θα ενώσω.
Και κλείνουμε τώρα με το τραγουδάκι που μου ζητήσατε και ξέρω ότι ανυπομονείτε, περιμένετε καρτερικά όλη την εκπομπή για να το ακούσετε, γιατί το νους είναι μάγισσα. Και εμείς, μέχρι το επόμενο μέρος διαδρομής, κρατάμε λίγο από τη μαγεία της Δονούσας μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στην κονσόλα του ήχου και στη διόρθωση ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
Όλο τον κόσμο γύρισα, τη θάλασσα τη ξέρω, μα να στενάζω με καημό όταν περνώ τη γέρο, και όταν θα ρίξω μαγειρά κάτω στο κούφο νησί, το δάκρυ απ' τα μάτια μου όταν μη θα κυλήσει. Αχ, Δονούσα μάγισσα, πόσο σε νοσταλγίσα, κουφονίσει κι αμοργό να κοιτώ το πέλαγο. Δονούσα μάγισσα, πόσο σε νοσταλγίσα, κουφονίσει κι αμοργό να κοιτώ το πέλαγο. Πόσο σε νοσταλγίσα, κουφονίσει κι αμοργό να κοιτώ το πέλαγο. Αχ, Δονούσα μάγισσα.
On the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.